Salam, Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, qaynar xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Efir adresi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bugün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq. Vəkil köşəmizin qonağı isə vəkil Xalit Bağırov olacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltın üstə, xaltın atın idarənin üstə. Top kimin bir qoşqa olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Beləliklə keçək şikayətlərə. Bakı Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin fotoqrafı Nadir Əkbərov qaynar xəttə şikayət edib ki, 15 ilə yaxın fotoqraf kimi işlədiyi bulvarda indi ona əngəllər yaradılır. Şan Production adlı şirkət bulvara ayaq basandan fotoqrafların günü güzaranı yoxdur. Onlar qazandıqlarının 70%-ni bu şirkətə ödəməli olur. Şikayətçini dinləyək.
Deməli, 15 ildən artıqdır ki, bu Milli Parkda, yəni əmək şərtçəsi əsasında işləyirdik 2008-ci ilə qədər. 2008-ci ildən də Bulvar İdarəsinə biz müqavilə bağlamışız. Müqavilə əsasında da bütün bu dövlətin vergilərini, bütün nə vardı, hamısını biz ödəmişik. Yəni bulvar idarəsində nə şərtlər qoymuşuq, hamısına da əməl eləmişik. Deməli, bu şampiyonlarkən bulvar idarəsindən müqavilə bağlayıb. Bulvar idarəsinə öhdəlik veriblər ki, biz bax burada belə-belə şeylər yaradacaq burada, nə bilim, müasir aparaturalar, amma heç bir şərtə də əməl eləmirlər. Biz öz aparatımızla işləyirik, öz printerimizlə işləyirik. Bizim də şərtlərimiz odur ki, biz bu şampiyonlardan imtina edirik. İstəmirik bu şampiyonlardan.
Sizə təklif olunan müqaviləni bağlamaqdan imtina edə bilərsiniz. Bu zaman sizə bax qarşınızda hansı şərti qoyurlar ki, siz imtina edə bilməyəsiniz?
Şərt yoxdur. Bizi təzyiqlər edirlər ki, çıxın burdan arasından, burdan arasını tərk edin. Qoymurlar işləməyə. İndi burada bir iki nə bilim, öz qohumların 2-3 tərəfini gətiriblər. 2-3 nəfər onlarla müqavilə bağlı. Amma əsas ki, biz 10-15 il burada fəaliyyət göstəririk qanunlu şəkildə. Bizi indi yəni müqavilə onlarla bağlamaq istəmirik. Bizi məcbur edirlər ki, yəni təzyiqlər edirlər ki, çıxın burdan arasından. Ya gəlin müqavilə bağlayın, ya da ki, çıxın burdan arasından.
Nadir Əkbərov deyir ki, 11 ay əvvəl bulvar idarəsi onları məcbur edib ki, Şam Production ilə müqavilə bağlasınlar. Müqaviləyə görə onlara 350 manat maaş, hər gün nahar yeməyi, gün ərzində 8 iş saatı vəd olunsa da, 11 ay ərzində şirkət bu öhdəliyin heç birini yerinə yetirməyib.
Bizə, deməli, qol çəkdiriblər ki, sizə 350 manat maaş verəcək, sizə nə bilim yemək verəcək, nə belə şeylər verəcək. Heç bir vədlərə də əməl eləmirlər. Bir 10 aydan artıqdır ki, biz bunlarla işləyirik, bu Milli Parkda fəaliyyət göstəririk burada. Yəni heç şirkətlərindən maaş veriblər. Yəni aladılar da, açıq-açıq aladılar. Daha hələ şikayət eləməmişik. Kadı Sədrəsinə şikayət eləmişik. Bir neçə yerə şikayət eləmişik. Bizim şikayətlərimizə baxan yoxdur.
Şam Production şirkətinin direktoru Pərviz Əkbərov isə deyir ki, şirkət bulvar idarəsinin nəzdində yaradılıb. Pərviz Əkbərov andaman eləyir ki, fotoqraflar şirkətdən yerdən göyəcən razıdılar. O ki, qaldı narazılara.
Bizdə aidiyyatı olmayan adamlar da havaqsa bulvarda fotoyla məşğul olublar. Bizim rəsmi sənətimiz, qeydiyyatımız, hamısı bunların razılıq ərizələri, bizlə işləyən müqavilələri, hamısı bu aydan da təzə müqavilələr bağlanıb 30 nəfərini işləyirik. Heç bir narazılığımız da yoxdur. Bizim, biz də şikayət ərizəsi göndərmişik bunların qolları ilə ki, hamımız razıyıq. Bu 3 nəfər bizdən narazı salır bu cəmaatı. Bununla nöqtəyə get xanım, indi onlar belə demagoq, nə bilim, nə heç mən tanımadığım adamlardır. Heç bilməndə işləməyən adamlardır. Nöqtəyə get, bununla nə var?
Pərviz bəy, ümumiyyətlə bu müqavilədə necə göstərilib? Həmin işçilərə maaş şəklində mi verilir ya onlardan o çəkdikləri şəkillərə görə faiz mi alınır?
Düz istəyirəm.
Siz bilirsiniz ki bulvar idarəsi, bulvar belədir ki, elə olur ki, bunlar aynı işə gəlmirlər. Elə olur da, yalnız hava suyu olur, bir gün 4 saat vaxtları var, işləyirlər, maaşlarını da Allah qurtardı getdi. Bu aydan da müqavilələri bağlanıbdı. Yəni o 3 nəfər bir şey deyil, 30 nəfərlə bizim müqaviləmiz var. Hal-hazırda bax bu aydan müqavilələrlə bağlanıbdı. Qurtarmışdı müqavilələrini bax. Bağlanıb işləyirlər, bizdən razılıq ərizələri bu 30 nəfər hamısının var. Bütün qeydiyyatlar da var, bizdən razı olmaq ərizələri də var. Bütün heç bir problem işləyirik. 2-3 nəfər də gedib-gedir. Yəni demoloq biz də onların haqqında ərizə yazmışıq, bulvar idarəsinə də göndərmişik. O birisi hər bir instansiyalara göndərmişik. Yəni bunların bizim fotoqrafların heç bir problemimiz yox. Fakt hal-hazırda işləyirlər, müqavilələri də var. O 3 nəfər gəlir, gedir ora, bura, da onlar demoloq. İndi biz də tədbirini görmüşük, biz də məsbarını yazmışıq, göndərmişik, çoxdardı getdi. İndi özünüz də görəsiniz.
Pəris bəy, məsələ burasındadır ki, onlar indi ola bilsin ki, siz onlarla müqavilə bağlamayasınız. Ancaq onların sizinlə demələrinə görə keçən 10 ay ərzində, 11 ay ərzində müqavilələri olubdur.
Xanım, Allah and olsun. Yəni mən sizə deyirəm, onların arasında eləsi var ki, heç bizə vaxtı tamamilə adiyyat yoxdur, tamamilə.
Pəris bəy, sizin şirkət ümumiyyətlə fəaliyyət istiqaməti nədən ibarətdir?
O foto şirkətdir, Sam Production ümumiyyətlə şirkətdir, nizamnamə, hər şey qaydasında, müqavilələrimiz, bütün sənədlərimiz hamısı qaydasındadır xanım. Bütün çekimiz hamısı çekdə yazılıb. Heç bir problemimiz yoxdur bizim. Vaxtı bizim problem yoxdur. Bir dənə o 2-3 nəfərdir, onda heç bizə adiyyat olmayan adamlar. Bunlar bulvarın mən icabı müqaviləmiz də yoxdur, icazə verilmir şəkil işləməyə. Çox təəssüf.
Elə fotoqraf Nadir Əkbərov da şirkət rəhbərinin dediklərini təsdiqləyir. Deyir, ora-bura şikayət etdiklərindən indi onlara bulvarda fotoqraflıqla məşğul olmağa imkan vermirlər. Deyirlər ki, şirkətlə müqaviləniz olmadığına görə daha bu həndəvərdə şəkil çəkə bilməzsiniz. Çörəyə şəkil çəkməkdən çıxan Nadir Əkbərov isə şirkətdən şikayətlərini davam etdirəcəyini deyir.
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yöndə biabıçılıqdır. Bəli, çirkin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz təmiz işləyə bilərsiniz mi
bu məmləkətdə? Fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Təqribən bir ay əvvəl Qarabağ əlilləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısına yığışıb narazılıq etmişdilər ki, onlar üçün tikilən evi onlara vermirlər. Nazirlik rəhbərliyi də əlillərin etirazlarının qarşılığında onlara çatacaq mənzilləri nəhayət ki, özlərinə verdi. Ancaq bir əlil də var ki, nazirlik ona hələ də mənzil verməyib və deyəsən heç vermək fikrində də deyil. Bu Qarabağ müharibəsində gözdən əlil olmuş birinci qrup əlil Amil Rzayevdir. Amil Rzayev deyir ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Nazirliyin qarşısındakı etiraz aksiyasını çəkib işıqlandırandan sonra Nazirlikdən ona xəbərdarlıq ediblər ki, müxbirləri aksiya yerinə çağırdığına görə ona mənzil verilməyəcək. Deməsinə görə indi onu çək-çevirə salıblar. Get o sənədi gətir, get bu sənədi gətir. Hələ üstəlik başlayıblar onun ümumiyyətlə Qarabağda əlil olmasına şübhə ilə yanaşmağa. Amil Rzayev danışır.
16 ildən çoxdur ki, pensiya alıram Qarabağ əlli kimi. O zamandan bəri heç bir araşdırma olmayıbdı. Sonra da 2010-cu ildə mənim maşını hədiyə elədilər Qarabağ əlli kimi. Yenə də araşdırma olmadı. Bir 6 ay bundan əvvəl sənədləri yığdılar, istədilər mənzil almaq üçün. Hamısını gətirdim, verdim bütün sənədləri. Nə yazmışsa mənə verdi, bir list hamısını yazdım, aldım, gətirdim, topladım. Komissiya oldu, mən də bilməmişdim. Mənə dedilər get mart ayında çağırıb sənə ev verəcəyik. 4-cü adamın mənzil növbəsində əlimdə rəsmi sənədim də, icra hakimiyyətinin rəsmi sənədi də var ki, mənzil növbəsində sıra 4-cü adamam. 1-ci qrup Qarabağ əlli kimi mənim mənzil düşürdü. Gəldilər evimi komissiya elədilər, yaşadığım kirayə qaldığım evi. Təzədən komissiya olunduqdan sonra eşitdim ki, komissiya olubdu mənə ev vermiyor. Geldim mesela Örgen'in de meseledir. O boyda bütün ehalinin karşısında, Qarabağ əhalinin, şəhid əhalinin karşısında təqqir ederek bildirdi ki, sən Qarabağ əhali deyilsin, saxta əhali almışsan. Ben de bildirdim ki, bəs bu 17 il ərzində nəyə görə araşdırma aparılmayıbdır? Maşın verilib nəyə görə araşdırma aparılır? Saxta əhaliləmsin, nəyə görə maşın vermişsin mənə? Prezident maşın verir mənə. Saxta Qarabağ əhalinə prezident maşın verir. Deməli, 6 ay bundan əvvəl sənədləri vermişəm, heç bir araşdırma getməyibdir. İndiyə qədər birinci komissiya olub heç bir araşdırma getməyibdir. Elə ki, haqqımı tələb eləmişəm, gəlib ondan sonra başlayıblar ki, mənə araşdırma aparırlar ki, sənin saxta əhalisən üzə çıxardacağamsın. Yasamal rayon şöbəsinin sədri Maarif Əliyevdir. Maarif Əliyevin özünün 2 mərtəbə mənzili olan Nizami metrosunun arxasında, özünün bir neçə maşını olanla, bir neçə mənzili olan əlavə, Maarif Əliyevə götürüb 3 otaqlı mənzil verdilər birinci növbədə. İndi mən demirəm o da mənzil almasın, amma birinci növbədə bir digər Qarabağ əhalilər, şəhid əhalilər mənzil almağa çox ehtiyacları olduğu üçün 4 nəfərə mənzil verməmişdilər. Həmin mənzil növbəsində olduğumuzda həmin adamların da sıra nömrələri harasa 26-cı idi, ondan sonra 14-cü idi, 9-cu idi. Mənim elə bir şey sıra nömrəm 4-cü idi. 4 nəfər tələb elədi, aksiya keçdik. Gəldi Azad Radiosda çəkdi, onlardan da danışdırdı. Elnur Kələntərli aparat rəhbərinin müavinidir. Qəbul etdi bizi. Söz verdi ki, sizin mənzillə təmin olmanız təmin olunacaqdır. Mənzillə təmin olunacaqsınız. Nədənsə o 3 nəfərə mənzil verdilər, onlar mənzillə təmin olundu. Mən sizə şikayət etmişdim, prezidentə şikayət etmişdim, şikayət məktubu yazdım. Deyir prezidentə nəyə görə məktub yazmışam? 15 gündən əvvəl komissiya oldu. Təkrar zəng elədilər mənə nazirliyin əməkdaşlarından. Məni təbrik elədilər. Bir də Yasamal rayon icra hakimiyyətinin mənzil şöbəsinin müdiri Kərim müəllim məni təbrik elədi ki, mənzillə təmin olunmuşam. Amma nədənsə gəldim sonradan hamısı boynuna atdılar ki, bizim yanımızda Natiq Məmmədov komissiyanın sədri kimi nazirin birinci müavini, sosial müdafiə nazirinin. Təsdiq etdi ki, həqiqətən bu adama mənzil verilsin. Kərim müəllim şəxsən bildirdi ki, mənim yanımda bunu təsdiqlədi. Mənə bildirdi ki, yazın ora bu adama da mənzil verildi. Kərim müəllimlə Yasamal rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Şahin Babayev komissiyanın da üzvüdür həm də mənzil bölgüsü üzrə rayon nümayəndəsi kimi icra hakimiyyətinin. Məni dəvət etdilər, mənə bildirdilər ki, mənzil verilib. Hətta mənzil verilən adamların növbəlikdə olan adlarını da göstərdilər. Mənim də adım oradaydı. Mənə bildirdi ki, sənin adın yazılıb, alıb baxa bilərsən. Mən də aldım baxdım, gördüm ki, həqiqətən verilibdi.
Nə yazılıbdır?
Yazılmış ki, mənzil verilsin. Mənim də adım var idi. Bütün mənzil verilənlər.
Kim yazmışdı?
Kərim müəllim, bu Yasamal rayon icra hakimiyyətinin mənzil şöbəsi müdürüdür. Şahin Məmmədov da komissiyanın üzvüdür, o da birinci müavindir.
Beləliklə gözü adını mənzil verilənlər siyasında görən və qulaqları məmurlardan bol-bol təbriklər eşidən birinci qrup Qarabağ əlili bir də xəbər tutub ki, gördüyü və eşitdiyi yalan imiş. O, mənzil alanlar siyasından kənarda qalıb. Yasamal rayon Qarabağ əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Maarif Əliyev məsələyə belə aydınlıq gətirir. Onunla birlikdə nazirliyə gedən adamların demək olar ki, hamısına mənzil verilibdi bu adamdan başqa. Ümumiyyətlə, bax, bu adamın nə problemi var ki, ona mənzil verilmir?
Bu adamın orada şübhə var ki, 2004-cü ildə Bakıda propiska olubdu. Bakıda da 2004-də propiska olan gərək 5-7 il arası propiskada qala ki, öz növbəsinə götürülər. 2007-də götürməlidir bu adam, 2008-də götürməlidir, bu adam götürülüb 2005-də. Ondan sonra əlilliyi də orada birinci qrup. Orada komissiyalar ki, birinci qrup, necə birinci qrup bu hərəkətlərdə ola bilməz. Ona görə şübhələndilər deyən yoxlamaqız başqa, ona ev verilmək yox, yoxlansın ondan sonra verilsin.
Yəni hazırda hansı mərhələdədir?
Bunu bilirəm ki, hələ yoxlayırlar. Gələcəkdə verə də bilərlər. 90% şansı da var almağa.
İddia edir ki, bu hansı ki fevralın 16-sında nazirliyin qarşısında o toplaşmışdılar əlillər mənzil məsələsinə bağlı. Azadlıq radiosu orada gəlib çəkiliş aparmasından sonra onun deməsinə görə Azadlıq radiosunu o çağırıb ora, ondan sonra problem yaranıb ona. Bundan sonra ona deyiblər ki, sən ümumiyyətlə mənzil görməyəcəksən.
O, özündən hələ belə yatır, şübhələnir hər şeydən, özü-özündən şübhələnir. Heç nə yoxdur, heç kəs, o nazirin işçiləri və yaxud da ki, başçıları bunun ağlındadır ki, bunun ağlı ilə rəftar eləyələr. Bu, özü-özündən, ay qızım, ay bacım, özü-özündən bu adam şübhələnir. Əbəd, bax, yazıqsan sən, özü bir yazıq adamdır, yazıq adam, özü-özünü necə deyərlər, hələ belə hər şeydən şübhələnir qızım.
Sizə mənzil verilib əlil kimi?
Bəli.
Yəni siz mənzil almışsınız?
Bəli. Mən 99-cu ildən ev növbəsindəyəm.
Bu adam deyir ki, 4-cü adamdır mənzil növbəsində. Hətta 40-cı adama da mənzil verilib, ancaq buna verilmir.
4-cü adamdır bu adam. 1-ci qrup əlillər sırasında. 1-ci qrup əlillərdən də 3 nəfər alıbdı, bu qalıbdı. 2-ci qrupdan da yox, 40-cı adam alıbdı. O onun sırasında deyil. Bu 2, 3-cüsü də. Dedim də sizə, onun orada şübhə söhbəti var. vardı, ona göre qalıbdır. Ona konkret demiyorlar ki sənə ev verilmir və sənə ev düşməyəcək.
Hətta icra başçısı Mavini də onu təbrik edibdi ki, sən evin verilibdi artıq, sən ev almışsan. Yəni bu
yəni, icra başçısının Mavini icra nümayəndəsi orada iştirak edəndə orada dedilər ki, bu adamın söhbət komissiyada orada oturub 27 nəfər komissiya üzvləri var. Ki bu adama nə üçün ev verilmir? Deyildi ki, belə belədir. Dedi, ha yoxsa onsun verilsin. Təmizdirsə yoxlanılıb veriləcək də bilim.
Belə çıxır ki, prezident buna avtomobil bağışlayıbdı. Bəs bu avtomobili necə bağışlayıbdı buna prezident?
Əgər
bu
qarabağ üçüncü avtomobili bizim üçüncü qrup əlillərə də verirlər, ikilərə də verirlər. Avtomobil ayrı şey, yəv ayrı şeydir. Avtomobili vəzifə borcunu icra edənlərə də verirlər. Amma təmiz Azərbaycan bayrağı və Azərbaycan torpaqları uğrunda əlil olanlara evdə verirlər.
Amil Rzayev isə deyir ki, ona çatmalı olan mənzili yaxın vaxtlarda ona verməsələr, yenə prezidentə müraciət edəcək. Qarabağ əlilinin sözlərinə görə haqqına çatmaq üçün aclıq aksiyası da keçirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi isə vəkil görüşəsini dinləyək. Dinləyici suallarını vəkil Xalid Bağırov cavablandırır.
2011-ci il yanvarın 8-i 57 yaşım tamam oldu. Pensiya almaq üçün pensiya fonduna müraciət etdim. Mənə il yarımdan sonra pensiya alacağımı dedilər. Xahiş edirəm mənə hüquqi məsləhət verəsiniz.
Azərbaycan Respublikasında 3 növ pensiya var. Bir yaşa görə pensiyadır, 50-liyə görə pensiyadır və bir də ailə başçısının itirməsinə görə pensiya. Məsələ belədir ki, vətəndaşın da dediyinə görə bəlli olur ki, onun 57 yaşına çatdığını iddia eləyir və 57 yaşını çatdığına görə yaşa görə pensiyadan məsələsini qaldırmaq istəyir. Lakin Azərbaycan Respublikası əmək pensiyaları haqqında qanun 7-ci maddəsində belə müəyyən olunub, ikili şərt qoyulur. Qadınlar üçün həm yaş həddi qoyulur, həm də sığorta stajı həddi qoyulur. Yəni iki elementin eyni vaxtda olması pensiyaya uyğun yaradır. Yəni kişilərin 62 yaşına çatması, qadınların 57 yaşına çatması və eyni zamanda ən azı 5 il sığorta stajının olması vacibdir. Bu iki şərtdən ola bilsin ki, biz indi şahidçinin konkret faktını bilmirik. Ola bilsin ki, müvafiq orqanlar onun 57 yaşına çatmasını nəzərə alıblar. Amma ən azı 5 il iş stajı olmadığına görə ona sığorta stajı deyirlər. Ondan yəni ki, bu günə qədər işləyib qazancından sosial sığortaya ödənişlər edilərək yığılan məbləğ 5 il ərzində bu olmalıdır. Ən azı 5 il olmalıdır ki, sənin pensiyaya uyğun yaranmış olsun. Yaş hələ kifayətdir. İşləməyibsə, orada təkcə işləməkdən söhbət getmir. Orada, məsələn, himayəsində əlillərin olması. Burada bir çox şərtləri var. Yəni, qanun 21-ci maddəsində sığorta stajının yaranması üçün təkcə işləmək, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq, hərbi qulluqçu olmaq, hətta təhsil almaq da ora daxil ola bilər. O şikayətçi bizə daha konkret bildirsəydi ki, məhz nəyə görə 1 il 6 aydan sonra, məhz bizim ehtimalımız ondan ibarətdir ki, yəqin ki, onun sığorta stajı 3 il yarımdır ki, yəni 1 il yarımı çatmadığına görə ona məsləhət görülür ki, 1 il yarımdan sonra 5 il sığorta stajın olacaq, o zaman müraciət eləyə bilərsən və sənə pensiya düşür.
Bir dinləyici yazır ki, atası bir neçə il əvvəl vəfat edib, ancaq vaxtında ölüm kağızı alınmadığına görə indi müəyyən problemlər yaşayır. Dinləyicimiz atamın ölüm faktını tanıması üçün nə etməliyəm deyə soruşur. Vəkil Xalid Bağırov danışır.
Şikayətçi müraciət edərək bildirir ki, onun atası bir neçə il bundan qabaq vəfat etsə də, onun tərəfindən vaxtında ölüm haqqında şəhadətnamə alınmamışdı və bununla əlaqədar hal-hazırda onun problemləri yaranmışdı. Qeyd edək ki, mülki prosessual məcəllələrin 307-ci maddəsinə görə hüquqi əhəmiyyətli faktların müəyyən edilməsi qaydası müəyyən olunub. Bəlli olduğu kimi vətəndaşın ölümü də hüquqi əhəmiyyətli faktlardan biridir. Həmin faktlar əgər qanun sənədlərlə və lazımi qaydada təsdiq edilə bilmirsə, o zaman həmin faktları məhkəmə qaydasında təsdiq edilir. Belə olan təqdirdə vətəndaş yerli Ədəb Nazirliyinin yerli qeydiyyat şöbələrinə müraciət edib, yəni köhnə VAK vətəndaş vəziyyəti haqları qeydiyyat idarəsindən söhbət gedir. İndi hal hazırdadları qeydiyyat idarəsində onlara müraciət edib, onların vətəndaşın valideyninin ölümünü qeydə almasından imtina etməsi barədə araş məktub almalı, cavab almalı və sonra da özünün valideyninin vəfat etməsini təsdiq edən sübutları toparlayaraq həmin ölüm faktının müəyyən edilməsi üçün məhkəməyə müraciət etməlidir. O aşağıdakı sübutları toplaya bilər. Bunlardan biri vətəndaşın ölməsini göstərən onun məzarı barədə və yaxud da hardasa dəfn olunması barədə qəbristanlığın aid olduğu idarənin arayışını təqdim edə bilər ki, həmin vətəndaş orada dəfn olunub. Hətta təcrübədə belə faktların təsdiqi üçün məzarın foto şəkillərini də əlavə edirlər və digər tərəfdən də məhkəməyə sübut kimi əgər həmin ölüm faktı tibbi sənədlərlə təsdiq olunubsa, tibbi sənədləri təqdim eləmək olar. Digər tərəfdən əlavə olaraq həmin dəlillərin təsdiqi olaraq məhkəmə şahidlər də gətirməklə o fakt məhkəmə qaydasında müəyyən ola bilər. Məhkəmə qətnaməsi ilə də vətəndaşın ölümü barədə sənəd əldə eləmək olar.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin əsasından sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndi isə radio forumu dinləyək. Bir dinləyicimiz şikəst övladına yardım istəyir.
Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim uşağım xəstədir, maşın vurubdu, şikəstdir 3 ildə. Vuran adam uşağı burada qaçdı, bir köməkli eləmədi. İndi uşağa müalicə lazımdır. Türkiyədə, İranda müalicəsi var. Sadəcə mən fonda, Heydər Əliyev fonduna, başqa yerlərə, çox yerə müraciət eləmişəm komissiya üzvlərinə. Heç yerdə mənim uşağıma köməkli göstərməyiblər. İndi mənim uşağım 12 yaşında maşın vurubdu. İndi hal-hazırda 14 yaşı var uşağımın. Yerimək ümidimiz var yerimənə. Sadəcə imkansızlıqdan uşağım şikayət qalıb. Xahiş edirəm bizə bununla bağlı köməkli göstərəsiz. Mobilini 051-947-94-88. Xahiş edirəm bizə köməkli göstərəsiz.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıq deyil. Bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Qəbələdən olan başqa bir dinləyicimiz Tapdıq Əmraslanov isə dinləyəndə məlum olur ki, bayram əhval-ruhiyyəsi ürək açan deyil. Çünki bu bayramda ailəsinə bayram süfrəsi aça bilməyib.
Sərhəslər qul bazarlardadır. Rasiyyə küçələrində veylənir. İşsiz qalıb illər boyu. Sabahda insanı fəhləliyə də götürmürlər. Qarabdan soruşanda ki, kvadratı neçəyədir, iş yox sənə. Alan adamlar axtarırlar. Bax, belə bu millət şey edir. Bu planlı sürətdədir ki, bu milləti məhv eləyib ki, bugünkü gündə bu cəmaat bilməsin, yaxşı nədir, pis nədir. Bir hərcə bir qırmızı papaq görəndə və bir papaqalı görəndə qorxurlar, əsir insanlar. Zorla deyib təsvir edir. Nə bilim, bütün yerdə fermalar, vardı. Her şey var, devletimiz aşıyordu başımızdan. Dediler ki bu dağlardan sonra yaxşı olacak. Hadi yaxşı oldu. Ne kadar çıkandan işe defterler var bilirsiniz. Ne kadar işe almak olur. Ve sonra işe pulayı bir gün, iki gün işe 5 maat, 3 maat, 15 maat. Ben Rusya'da da 15 maat bugün benim işimi kesmişler. 15 maat. Bak iki ay kadar dağda da hamısının derdini değil. Ama meydana çıkıyor. Belki bir iki yaşıyordu. Korkur da insanlar. Bu millet ne kadar korkur. Torpağım var kentte bölgede torpaq paylıklar ki. Torpaq paylıklar. Ben torpaqlarımın yerini tanımıram. Bana altı baş aile üzmeme. Bana iki el daha torpaq vermişler. 91 sotuğun yerini tanımıyorum. Kalanlar uzak uzak yerlerde. 25-30 kilometrelerde. Ben ancak 91 sotuğa ekin ekebilirim. Ekin de elinden ekilir. Biz tokumu elinden ekebilirim. Ay balam. Allah'ın dostu. Alın ekşi. 8 seneden 10 seneden meşgul olur. Ağaçlık de. Kabel var mısın devlette? Bayram ne? Ne bayram? Bayram mı? Ne dersiniz? Bayram orada da. Bu kara bayram de. Kara bayram. Ne bayram? Kim diyor onu? Beş tane nadir bayram ki bayram olan ki yoktu bayram zat. Neden o kadar şu anda borç olan bayram olan? Hadi borç olan. Ben neyim borç? Ne hiç mi? Ben kara bayramdı. Çakşan kendi 70-80 faiz kara bayramdı. Allah hakkı belen. Kredi verebilir bize? Bizim başımıza oyun getirirler. El çaldırırlar zorla. Baş götürüp getmeyi ben hahiş ederim. Sesimi verin nefile. Ben hak adalet bilen insanlardan çömeği istedim. Bak bu olmadı ki ben. 9 Mehmet Uşak bulu verebilmedi bu hükümet bize. Biz ben yazık söyleyelim biz. Ne kadar üzülmeyi yaşamalı.
Əziz dinləyicilər, siz də radioforma fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Qaynar xəttimiz daim şikayətlərinizi qəbul etməyə hazırdır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Şikayətlərinizi efirat@azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugünkü verilişin bələdçisi yenə mən idim, Esmira Cavadova, vəkil güşəsində məsləhət. Dinlədiyiniz vəkilsə Xalid Bağırov idi. Salamat qalın, hüquq.